ხლაბა როგორც რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. დღეს 8 იანვარია, ოთხშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე, მარიამ ჭიაურელი დაუფრონდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით.
საღამოში შეიძლება გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა დღეს თბილისში საქართველოს საპატრიარქოსთან. ეგვიპტის გადაყენებული პრეზიდენტის მუჰამად მურსის სასამართლო პროცესი 1 თებერვლამდე გადაიდო. სარეკორდოდ მაღალია ევროზონაში უმუშევრობის დონე. ბაქო სომხეთს ბრალდებს მთიან ყარაბაღში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა საქართველოს საპატრიარქოსთან თბილისში, სადაც აქციებს მართავდნენ ხელოვნური განაყოფიერების და სუროგაციისადმი პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეში გამოთქმული მოსაზრებების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულების მქონე და მომხრეები. გავრცელდა ცნობები, რომ ორი აქციის მონაწილეთა უთანხმოება სიტყვიერი დაპირისპირებით დაიწყო და შემდეგ გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში. საპატრულო პოლიცია ორ დაპირისპირებულ ჯგუფს შორის ჩადგა ვითარების განმუხტვის მიზნით. გავრცელდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ კონფლიქტის ადგილიდან პოლიციამ რამდენიმე პირი გაიყვანა. სხვა საინფორმაციო წყაროები იტყობინებოდნენ, რომ ისინი დააკავეს. საერთაშორისო ინფორმაციას გაგაცნობთ. სასამართლო პროცესი, რომელზეც ეგვიპტის გადაყენებული პრეზიდენტის მუჰამად მურსის საქმე უნდა განეხილათ, გადაიდო 1 თებერვლამდე. გავრცელდა მოსამართლის სიტყვები, რომ უამინდობამ ხელი შეუშალა მურსის საპატიმროდან სასამართლოში მისულიყო. მურსის ადვოკატის ნადიო აბდელსალემის განცხადებით, მოსამართლე გამოვიდა და შეკრებილ ხალხს ავცნო, რომ მურსი არ გამოცხადდებოდა სასამართლოზე. მან წერილი მიიღო საპატიმროდან, რომ უამინდობის გამო მურსის ვერ უშვებდნენ. მხოლოდ ამ წერილის საფუძველზე გადაწყვიტა მოსამართლემ გადადებულიყო პროცესი 1 თებერვლამდე, ისე რომ ჩვენ არც შეგვითანხმა და არც მოგველაპარაკა. ეს განაცხადა მურსის, ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის ადვოკატმა. მურსის და მუსლიმთა საძმოს სხვა 14 წევრს ბრალად ედება 2012 წლის დეკემბერში ოპოზიციონერ დემონსტრანტების დახოცვისკენ წაქეზება. თუ დანაშაული დაუმტკიცეს, მათ სიკვდილით დასჯან სამუდამო პატიმრობა მოელით. დემოკრატულად არჩეული მურსი ეგვიპტის არმიის მიერ თანამდებობიდან ჩამოშორებული იქნა შარშან ივლისში, რასაც მისი მმართველობის მოწინააღმდეგეთა მასობრივი გამოსვლები უწყოდა წინ. მურსის გადაყენების შემდგომი დემონსტრაციების დროს ათობით პირი იქნა მოკლული ისლამისტებსა და პოლიციას შორის შეტაკებებისას. თავის ახალ წიგნში შეერთებული შტატების თავდაცვის ყოფილი მინისტრი რობერტ გეიტსი წერს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას აკლდა ავღანეთში საკუთარი სტრატეგიის მიმართ რწმენა. ციგნი ვალდებულება ომის მინისტრის მემუარები მომავალ კვირაში გამოვა, მაგრამ ფრაგმენტები მედიით გავრცელდა. გეიცი წერს, რომ ობამა სკეპტიკური იყო, რომ თავისი ადმინისტრაციის სტრატეგია ავღანეთში წარმატებული იქნებოდა და არ ჟეროდა იმ სამხედროებისა, რომლებიც მას სხვადასხვა მოსაზრებებს ასწვდიდნენ. უმუშევრობის დონე ევროზონაში კვლავ სარეკორდოდ მაღალი რჩება. ევროპის კავშირის სტატისტიკური უწყების ევროსტატის თანახმად, 17 სახელმწიფოში, რომლებიც ევროს მოეხმარენ, უმუშევრობის დონე 12.1%-ია, ანუ სამუშაო არ აქვს 19 მილიონზე მეტ ადამიანს. ევროსტატის მონაცემებით უმუშევრობა 16-დან 25 წლის ასაკამდე ახალგაზრდებს შორის 24%-ს აღემატება. ყველაზე მეტი უმუშევარი საბერძნეთშია 25%, ყველაზე ნაკლები გერმანიასა და ავსტრიაში 5-5%.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე პირდაპირ ეთერში.
გამოგცობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ექსპერტები, რომლებმაც პატრიარქს სუროგაციის შესახებ რეკომენდაციები მიაწოდეს, ალბათ ვალდებული იყვნენ უფრო ღრმად ჩაეხედათ საკითხში და ასეთი ფაქიზი თემის უფრო ყოვლის მომცველი ანალიზი გაეკეთებინათ. ეს განაცხადა საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკო. მისი შეფასებით, პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეში ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო აბორტის თემა, რასაც საზოგადოების მხრიდან რეაგირება არ მოჰყოლია. ხელოვნური განაყოფიერების და სურვაციის შესახებ საშობაო ეპისტოლეში გამოთქმული მოსაზრებების თაობაზე საქართველოს საპატრიარქომ განმარტება გაავრცელა. ზოგიერთმა ჩათვალა, რომ თითქოს ეკლესია ასეთი მეთოდით დაბადებულ ბავშვებს უპირისპირდება, რაც სრული აბსურდია. პირიქით, ამ პატარებს ეკლესიისგან მეტი სითბოს, სიყვარული და დალოცვა სჭირდებათ და ამიტომაც არის, რომ ასეთი ბავშვები პატრიარქის ნათრულებიც არიან და ამაში გასაკვირი არაფერია, ნათქვამია განცხადებაში. ერთი ორი ცნობა უცხოეთიდან. თალიბანის წარმომადგენელმა უარყო ამ გაერთიანების ყოველგვარი კავშირის საქმესთან, როცა პატარა გოგონა მისი თქმით ძმამ აიძულა ჩაეცვა თვითმკვლელი თავდასხმელის ჟილეტი და მოთხოვა მოეწყო ავღანეთის პოლიციაზე თავდასხმა. თალიბანის წარმომადგენელმა ყარი იუსებ აჰმადიმ დაგმოეს ამბავი, როგორც ავღანეთის მთავრობის პროპაგანდა. მისი თქმით, თალიბანის კოდექსის თანახმად თვითმკვლელი თავდამსხმელი შეიძლება იყოს მხოლოდ ზრდასრული ადამიანი, რომელიც ნებაყოფლობით აწყობს თავდასხმას. აზერბაიჯანმა ბრალად დასდო სომხეთს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევა სეპარატისტულ რეგიონ მთიან ყარაბაღში. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ხუთშაბათს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც სომხეთს ბრალად დასდო, რომ სომხეთის ჯარებმა ცეცხლი გაუხსნეს აზერბაიჯანის პოზიციებს აგდამში, ფიზულიში და ჰოჯავენში. და ბოლოს ერთი ცნობა თურქეთიდან. კორუფციის სკანდალის გამო 16 პროვინციაში დაეთხოვა თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა პოლიციის უფროსები. განკარგულებაში მოიხსენიებიან არაერთი დიდი პროვინციის და ქალაქის, მათ შორის ანკარის, იზმირის, ანტალიის, დიარბაქირის პოლიციის უფროსები. ეს რეგიონები თურქეთის ეკონომიკურად უმნიშვნელოვანეს არეალებს განეკუთვნება.
საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია. ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოში პატიმრების წამების ბრალდებით პასუხისგებაში მიეცა ორი ყოფილი მაღალჩინოსანი.
კი, მერვე დაწესებულებაში მივიდნენ გაგამ კურნალიძე და მეგის ხარდავა, რომლებმაც დირექტორის მოადგილის კაბინეტში სხვადასხვა ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობის აღიარებისა და სხვა პირთა თანამონაწილეობა დასახელების მოთხოვნით დაიწყეს ელდარ ქობალიას, კობა მატკავას და მერაბ ყოლბაიას წამება.
დღეს ვილაპარაკებთ ასევე მანდატური სამსახურში დაგეგმილ ცვლილებებზე.
ერთ-ერთი მთავარი და აუცილებელი ეს იქნება პირველად იდენტიფიკაცია პრობლემის, შემდეგ ფიზიკური უსაფრთხოების დაცვა, ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა, რომ ბავშვი ფსიქოლოგიურ კომფორტში იყოს სკოლაში.
შევეხებით მოწოდება საქართველოს პარლამენტისადმი დაასახლოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატები. შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწვევთ. დღეს საუბარი შეეხება რეაქციას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელის საშობაო ეპისტოლეზე. როგორც ჩანს, განსაკუთრებით მკვეთრ რეაქციას იწვევს ეპისტოლის ის ნაწილი, რომელშიც გამოხატულია უარყოფითი დამოკიდებულება სუროგატი დედის მიერ და ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად ბავშვების გაჩენის მიმართ.
ეს იყო უპასუხისმგებლო განცხადება, ეს იყო ამ თემის არმცოდნე პირის ხრიდან გაკეთებული განცხადება.
ქალები, ამ კატეგორიის ბავშვები და კიდევ იქ ჩამოთვლილი სხვადასხვა ჯგუფის ადამიანები შეიძლება სერიოზული დისკრიმინაციის და სერიოზული ძალადობის მსხვერპლად გადაიქცნენ.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ კორუფციის სკანდალზე თურქეთში. ბოლოს შემთხვევაში ფოლკლორულ მუსიკალურ პროგრამას, რომლის ავტორიც ამჯერად გამოეხმაურება სამი მუსიკოსის დაბადების დღეს, მათ შორის როკენროლის მეფისას.
love me, sweet. Never let me go.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პატინგრის წამების გამო პასუხისგებაში მიეცნენ საშელასრულების დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილე გაგამ კურნალიძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამართლოს უფროსის ყოფილი მოადგილე მეგის ქარდავა, ხოლო საშელასრულების მერვე დაწესებულების ყოფილი უფროს ალექსანდრე მუხაძეს ბრალი ედება სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში. საქმე ეხება პატიმარ ელდარ ქობალიას, რომელსაც გამოძიების ცნობით მოძალადეები ტერორისტული აქტის მომზადების აღიარებას აიძულებდნენ, რის შედეგადაც პატიმარი გარდაიცვალა. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
მანდატურის ინსტიტუტი, როგორც კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოების გარანტი, ზრუნვაზე ორიენტირებული უსაფრთხოების მიღწევაზე უნდა იყოს მორგებული, ფიქრობს საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების პროგრამების მენეჯერი თამარ მოსიაშვილი, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ინსტიტუტისთვის მაკონტროლი
ბოდის გეხთით ტექნიკური შეცდომა მოხდა. შემთავაზეთ სხვა სიუჟეტი, რომელიც სხვა თემას ეხება. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ეხება პატიმრის წამების გამო პასუხისგებაში მას საშელახსულების დეპარტამენტის უფროსის ყოფილი მოადგილის გაგამ კურნალიძის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის სამხარეო მთავარი სამართლოს უფროსის ყოფილი მოადგილის მეგის ქარდავასი. ეს სიუჟეტი ლელა კუნჯულია მოამზადა.
21 წლის ელდარ ქობალია სამართალდამცველებმა 2011 წლის 2 აპრილს თავდაპირველად ნარკოტიკული საშუალებების შეძენა შენახვის ბრალდებით დააკავეს, თუმცა სულ მალე ზუგდიდის პოლიციის შენობაში მისგან ტერორისტული აქტის მომზადების აღიარებას ითხოვდნენ. გამოძიების ცნობით დაკავებული აწამეს და მას მოუწყვეს სექსუალური ძალადობის ინსცენირება. აღიარებითი ჩვენების მოპოვებას ელდარ ქობალიასგან სხვა დაუდგენელ პირებთან ერთად თავად მეგის ქარდავა ცდილობდა. 4 აპრილს ელდარ ქობალია ყობა მატკავასთან ერთად უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა დააკავა ტერორისტული აქტის მომზადების ბრალდებით. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით 2011 წლის 5 აპრილს გამთენიისას ნაცემი და ნაწამები ელდარ ქობალია ზუგდიდიდან გადაყვანილ იქნა თბილისში მოდულის შენობაში. უკვე 6 აპრილს თბილისის საქალაქო სასამართლომ ქობალიასა და მატკავას ავკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა და ისინი გადაიყვანეს საშელახსულების მერვე დაწესებულებაში. როგორც პროკურორმა კოკა კაციტაზე აღნიშნა 8 იანვარს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე, პასუხისგებაში მიცემულმა პირებმა ელდარ ქობალიას გარდა კიდევ 2 პატიმარი აწამეს.
11 აპრილს კი მერვე დაწესებულებაში მივიდნენ გაგამ კურნალიძე და მეგის ქარდავა, რომლებმაც დირექტორის მოადგილის კაბინეტში სხვადასხვა ტერორისტულ აქტებში მონაწილეობის აღიარებისა და სხვა პირთა თანამონაწილეობა დასახელების მოთხოვნით დაიწყეს ელდარ ქობალიას, კობა მატკავას და მერაბ ქობალიას წამება. ისინი რამოდენიმე საათის განმავლობაში მოწყალოცემდნენ მითითებულ პატიმრებს, აწამებდნენ ხელკეტისა და ელექტროშოკის გამოყენებით. პატიმართა წამებისას მეგის ქარდავა და გაგამ კურნალიძე იმდენად ხშირად იყენებდნენ ელექტროშოკს, რომ მოწყობილობა ორჯერ გახდა დასატენი.
სწორედ ამის შემდეგ ელდარ ქობალიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა სულ უფრო გაუარესდა და ისე რომ მისთვის სამედიცინო დახმარება არ გაუწევიათ, პატიმარი იმავე დღეს გარდაიცვალა. როგორც მისმა ადვოკატმა ლექსო არქანია მოთხრა რადიო თავისუფლებას, გარდაცვლილი პატიმარის საშელახსრულების სამინისტროს დაფინანსებით უპატრონო მიცვალებულების სასაფლაოზე ისე დამარხეს, რომ ოჯახს არაფერი შეატყობინეს და მის მოძებნას რამდენიმე დღე დასჭირდა. ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ბრალდება გამოგონილი საბაბი იყო აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული ელდარ ქობალიას დასაკავებლად.
ეს იყო აფხაზეთიდან გადმოსული ბიძამისთან მიუნგერში იმყოფებოდა და იქიდან ფაქტობრივად მოხდა ამ ბავშვის, ასე უწოდება, ამ ბავშვის მოპარვა სახლიდან. ქართულად ლაპარაკი უჭერდა, ლაპარაკობდა მეგრულად, ზუგდიდში დამოუკიდებლად არ შეეძლო გადაადგილება ქალაქში. იმდენად ვერ იცნობდა ფაქეთ ჩვენს კონტროლირებად მხარეს, მით უმეტეს თბილისს. ეს საერთოდ ნამყოფი არ იყო. ზუგდიდში მარტო ერთხელ გადმოვიდა, მაშინ როცა უნდა გაეკეთებინა საბუთი დევნილის მოწვევასთან დაკავშირებით და მაშინ იქნა ეს აყვანი.
გასხოვებული მოსაზრების არის მეგის ქარდავას ადვოკატი მალხას ველიჯანაშვილი. თავარი პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ის აბსურდს უწოდებს და ტერორისტული აქტების მომზადებასთან დაკავშირებული საქმეების გამოძიების დაჩქარებას რუსეთის სპეცსამსახურების მოთხოვნა დაგიქვამს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ელდარ ქობალიას ნათესაური კავშირი ჰქონდა რუსეთის დაზვერვის სამსახურის თანამშრომელთან და რომ ყველაფერი სწორედ აქედან მოდის.
ეგ ადამიანი თანამშრომლობდა გამოდიეს და ჯერ რუსეთს აწვდა ინფორმაციას და დაიჭირა ჯანმრთელობაზე. მე ვითომ საქართველოსთან თანამშრომლობდა, ის უნდა ეწამებინა ყველანაირი ინფორმაციას აწვდა, მე შემდგომ უკვე იმ ტერორიზმზე ქართულ მხარეს.
მალხაზ ველიჯანაშვილის თქმით, ბრალდება ცრუ ჩვენებებს და მათ შორის ვლადიმერ ბედუკაძის ჩვენებას ეფუძნება, თუმცა როგორც ადვოკატმა გელა ნიკოლაიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, ელდარ ქობალიას წამებისა და სიკვდილის საქმესთან დაკავშირებით ბრალდებულების გამოვლენა მხოლოდ მისი დაცვის ქვეშ ყოფი პირის, მერაბ ოლბაიას მიერ მიცემულ ჩვენებებს ეყრდნობა. გავხსენოთ, რომ მთავარი პროკურორის მიერ 8 იანვარს გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში პატიმარი ყოლბაიაც ქობალიასთან ერთად ნაწამებთა შორის არის მოხსენიებული. სწორედ ამ ყველაფრის საფუძველზე ადვოკატ ნიკოლაიშვილის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დაზარალებულად არის მიჩნეული და გამოძიების დასრულების შემდეგ ახალი გარემოებების გამოჩენის საფუძველზე მისი გათავისუფლებაც მოხერხდება. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიება გრძელდება ელდარ ქობალიას მისამართით განხორციელებული უკანონო ქმედებების ჩამდენი პირების ბრალეულობის დასადგენად. დანაშაულის სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 9-დან 15 წლამდე ვადით. ბრალდებულთაგან მეგის ქარდავა და ალექსანდრე მუხაძე ამჟამად მიმალვაში იმყოფებიან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 16 წუთია. საქართველოს საჯარო სკოლებში სასწავლო წლის განახლების შემდეგ 20 იანვრიდან მანდატური სამსახური ნაწილობრივ რეორგანიზებული სახით შეუდგება მუშაობას. მოსწავლეებისთვის თვალშისაცემი სიახლე იქნება მანდატურების ახალ ფორმებში გამოწყობა. მოგვიანებით კი შეიძლება მანდატური სამსახურის დასახელებაც. სამსახური გარდაიქმნება ბავშვთა დაცვის, მედიაციის და ფსიქოლოგიურ სამსახურად. ამ სამსახურის თანამშრომლებს კი მანდატურების ნაცვლად ბავშვთა დაცვის ოფიცრები ერქმევათ. მანდატურის სამსახურში დაგეგმილ ცვლილებებზე ახლა ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
მანდატურის ინსტიტუტი, როგორც კონტროლზე ორიენტირებული უსაფრთხოების გარანტი, ზრუნვაზე ორიენტირებული უსაფრთხოების მიღწევაზე უნდა იყოს მორგებული. ფიქრობ საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის განათლების პროგრამების მენეჯერი თამარ მოსიაშვილი, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ინსტიტუტისთვის მაკონტროლებელი ფუნქციების შესუსტებისკენ უკვე გადადგმულ ნაბიჯებს აფასებს.
ერთი წლის წინ კანონში შევიდა ცვლილებები, რომლის საფუძველზეც მანდატურს შეეზღუდა უფლებამოსილება, კერძოდ მას აღარ ქონდა სკოლის შინაგანაწესის კონტროლის უფლება. ეს მიმაჩნია, რომ ძალიან საინტერესო და კარგი გადაწყვეტილება იყო. ასევე გასულ წელს შევიდა ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც 2014 წლიდან მანდატური უნდა დაეკირავებინა თავად სკოლას. ამ ცვლილებებს შევაფასებდით ძალსახად პოზიტიურად.
ამობს თამარ მოსიაშვილი, რომლისთვისაც პროფესიული დაინტერესების მიუხედავად ჯერჯერობით ბოლომდე ნათელი არ არის, რა ფუნქციებით აღიჭურვება მანდატურის მემკვიდრე ბავშვთა დაცვის ოფიცერი უკვე მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში. ამ საკითხის კომენტირებისას თავის მხრივ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან ზარდალიშვილმა განმარტა, რომ ბავშვთა დაცვის ოფიცრის უმთავრესი მოვალეობა მოსწავლეზე ზრუნვა იქნება.
ერთ-ერთი მთავარი და აუცილებელი ეს იქნება პირველადი იდენტიფიკაცია პრობლემის, შემდეგ ფიზიკური უსაფრთხოების დაცვა, ფსიქოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა, რომ ბავშვი ფსიქოლოგიურ კომფორტში იყოს სკოლაში. განსაკუთრებით ესეთი ყურადღება ექცევა ძალადობის სხვების იდენტიფიცირებას და შემდეგ საკანონმდებლოების მიღებას. შემდეგ მათი ფუნქცია ეს გახლავთ ჩარევა რაღაც კრიტიკულ სიტუაციაში და მცირე კონფლიქტის საკუთარი ძალით მოგვარება. გარდა ამისა, მანდატურს დაემატა ფუნქცია მას შეუძლია სკოლის პერიმეტრის გარეთ გასვლა.
ლევან ზარდალიშვილი ამბობს, რომ რეფორმა ამ ეტაპზე ძირითადად მანდატურთა კვალიფიკაციის ამაღლებას გულისხმობს. 1150 მანდატურიდან უკვე გადამზადებულია 300-ზე მეტი. მანდატურები სწავლობენ ადამიანის ძირითად უფლებებს, ბავშვთა უფლებებს, ბავშვთა ასაკობრივი განვითარების თავისებურებებსა და ეტაპებს, ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის საფუძვლებს, რათა მათ პრობლემის შემჩნევა შეძლონ. გადიან მედიაციისა და კონფლიქტის მოგვარების სპეციალურ კურსს, სწავლობენ კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის საფუძვლებს, ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის უნარებს და ასე შემდეგ. გადამზადება სამეტაპიანია და საგამოცდო შეფასებას ითვალისწინებს. ბავშვთა დაცვის ოფიცერი მხოლოდ ის გახდება, ვინც წარმატებით დაძლევს საგამოცდო ტესტებს. გამოცდები 20 იანვრიდან იწყება. პარალელურად პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის გახსნის შემდეგ გაგრძელდება საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობაც. საქართველოს მთავრობის მიერ პარლამენტში ინიცირებული კანონ პროექტი მანდატურის ინსტიტუტის გარდაქმნას ითვალისწინებს. გვითხრა განათლების სამინისტროს სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსმა დავით ლომინაშვილმა.
კერძოდ, მას ემატება ორი მეტად მნიშვნელოვანი ფუნქცია, როგორიც არის ფსიქოსოციალური მომსახურების გაწევა ბავშვებისათვის და სკოლაში დასაქმებული პირებისათვის და ასევე პროფ ორიენტაციაში ხელშეწყობა დახმარება. ასევე მანდატური სამსახურის ემატება ფუნქციები, რომლის ნახვა ისინი უზრუნველყოფენ მანდატურების, როგორც მომავალში იქნებიან ბავშვებისათვის ოფიცერები, მათი მომზადებას, გადამზადებას და პროფესიული კურსების ამაღლებას. აღნიშნული კანონპროექტია შესული მთავრობის მიერ პარლამენტში, რომელიც კანონმდებლობ დაგენიშნის განიხილება.
ამბობს დავით ლომინაშვილი. მანდატური სამსახურის ბავშვთა დაცვის, მედიაციისა და ფსიქოლოგიურ სამსახურად გარდაქმნის მიზნით ცვლილებები ძირითადად ზოგადი განათლების შესახებ კანონში უნდა შევიდეს. ამ მოსალოდნელი ცვლილებების საფუძველზე გათვალისწინებულია ბავშვთა დაცვის ოფიცრისთვის სავალდებულო მინიმალური ასაკობრივი ზღვრის დადგენაც. კერძოდ, თუ მანდატურად მუშაობა პირს 20 წლის ასაკიდან შეეძლო, ბავშვთა დაცვის ოფიცერი 23 წელზე ახალგაზრდა მსურველი ვერ გახდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია საქართველოს პარლამენტს მოუწოდებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის კანდიდატების დასახელებისგან. ერთობლივ განცხადებაში გამოთქმული აზრი, რომ პარლამენტის წევრებმა უნდა გაითვალისწინონ საზოგადოების მაღალი ინტერესი, მიაღწიონ რთულ, მაგრამ აუცილებელ შეთანხმებას საერთიან მეურვეები დასახელებული 27 კანდიდატიდან და ხმა მისცენ პოლიტიკური კონტროლისგან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთხელ და სამუდამოდ გათავისუფლებას. თავის მხრივ, საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ დაძალებით ვერ შეარჩევენ კანდიდატს. რა ხდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ირგვლივ? ამაში გარკვევა ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ სცადა.
სოციალური სარეკლამო რგოლით, რომლითაც საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები ხელისუფლებას მიმართავენ, ნუ გაიმეორებს წინა ხელისუფლების შეცდომა საზოგადოებრივ მაუწყებელთან მიმართებით უკვე ტრიალებს საქართველოს სატელევიზიო ეთერში.
29 მომხრე 3 წინააღმდეგი არ არის გასული. 29 მომხრე 3 წინააღმდეგი არ არის არჩეული. არ არის კანდიდატი გასული.
დღეს გაჩნდა რეალური შანსი, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი მართლაც ემსახუროს საზოგადოებას. ნუ გავუშვათ ხელიდან ამ შანსს.
მეურვეთა შესარჩევმა კომისიამ დაასახელა 27 ღირსეული კანდიდატი. საზოგადოება ელის პარლამენტის გადაწყვეტილებას.
პარლამენტის წევრებს პეტიციის ტექსტს უგზავნი სამოქალაქო საზოგადოების კოალიციაც. მიმართვაში ნათქვამია, რომ პარლამენტის მიერ დანიშნულმა შესარჩევმა კომისიამ სანიმუშოდ გაართვა თავი დაკისრებულ მოვალეობას. მეურვეობის 68 მსურველიდან შეარჩია 27 ღირსეული კანდიდატი. სამწუხაროდ, პარლამენტმა ვერ შეძლო წარდგენილი სიიდან სასურველი კანდიდატების ამორჩევა. დემოკრატიულად დაწყებული პროცესი შეფერხდა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრთა განცხადებით, იგეგმება ხელახალი კონკურსი, რაც მოიცავს საფრთხეს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოში კიდევ ერთხელ აღმოჩნდნენ პოლიტიკური ნიშნით არჩეული კანდიდატები. ნათქვამია განცხადებაში. 27 დეკემბრის რიგრარის შეცდომაზე პარლამენტმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეურვეობის მხოლოდ 3 კანდიდატი დაამტკიცა. 9-დან 6 ადგილი კი ვაკანტური დარჩა. ამასთან უმრავლესობა და უმრავლესობის გარე დარჩენილი დეპუტატები მათთვის ასარჩევად სავალდებულო 3 კანდიდატიდან მხოლოდ 1 კანდიდატთან დაკავშირებით შეჯერდნენ. ამჯერად სახალხო დამცველმა კვლავ თავდაპირველად ასახელებული ორი წევრი წარადგინა, იგივე კანდიდატები დაასახელა აჭარის უმაღლესმა საბჭომ. თუ მომდევნო ორჯერზე დასახელებულ კანდიდატებს პარლამენტი კვლავ ვერ აირჩევს, ხელახალი კონკურსი უნდა გამოცხადდეს. როგორც ვახტანგ ხმალაძე, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, ამბობს, ეს არის დემოკრატიის თანდევი პროცესი, ვინაიდან იძულებით ვერავინ ვერავის დაასახელებს.
ორი ძირითადი მოთამაშეა ამ სქემაში. ერთი არის კომისია, მეორე არის პარლამენტი. ორივეს უნდა უნდოდეს ვიღაცის არჩევა, რომ ის გახდეს სამეურვეო საბჭოს წევრი. თუ კომისიამ არ წარადგინა, პარლამენტი ვერ აირჩევს, და თუ კომისიამ წარადგინა და პარლამენტს სურვილი არ ექნება, პარლამენტი არ აირჩევს. ანუ უარეს შემთხვევაში, თუ წარმოვიდგენთ, უარეს შემთხვევაში ადგილი დარჩება ვაკანტური, უარეს შემთხვევაში, მაგრამ ეს სრულებით არ ნიშნავს იმას, რომ დავუშვათ ვიღაცა თავისი პოლიტიკური ბიზნესის მისაღწევად ქმნის ამას. მე მინდა პეტრეს არჩევა საბჭოში, მაგრამ კომისიამ არ წარმოადგინა პეტრე. მე ხომ პეტრეს ვერ აირჩევ. ამდე რანაირად მოვახდენ პოლიტიკურ გავლენას, აი ეს მაინტერესებს.
მედის ადვოკატირებისთვის კოალიციის კოორდინატორი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის დამფუძნებელი გიორგი კლდიაშვილი რადიო თავისუფლების დილის ეთერში აცხადებდა, რომ კარგად დაწყებული პროცესი შეფერხდა პარლამენტის მიერ. დაშკარად იკვეთება პოლიტიკური ინტერესი, ვინაიდან ჩანს, რომ პარლამენტი მათთვის სასურველი კანდიდატების გარდა არასახელებს კომისიის მიერ შერჩეული კანდიდატებიდან არც ერთს.
ამის საფრთხე არსებობს და ამის საფრთხეს ვხედავთ ყველანი ჩვენ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვერ ხვდება საზოგადოებრივი მაუწყებელი. თუ პარლამენტი დანიშნავს იმ კანდიდატებს, რომელიც პარლამენტს სურს და არა იმ კანდიდატებს, რომელიც საზოგადოებამ წარუდგინა მათ, მაშინ ჩვენ მივიღებთ ხელისუფლების საზოგადოებრივ მაუწყებელს, უბრალოდ მთავრობის მაუწყებელს და არა საზოგადოებრივ მაუწყებელს.
ფორმალურად პროცესი შეიძლება ხანგრძლივი აღმოჩნდეს, ანუ მანამ სანამ პარლამენტი საზოგადოებრივი კომისიის ვისთვის სასურველ კანდიდატებს არ წარუდგენს. საზოგადოებრივი კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძე ამბობს, რომ კომისიის საქმიანობა იმ დღეს დასრულდა, როცა მათ პარლამენტს მეურვეობის ასარჩევი 27 კაციანი სია გადასცეს. ხელახალი კონკურსის გამოცხადების შემთხვევაში ის და მისი სიტყვებით კომისიის არცერთი წევრი კომისიაში ხელახლა შესვლას არ გეგმავს.
ჩვენი კომისიის მიერ დადგენილი 27 კაცია სიას გადაავლეს თვალი და ნახეს, რომ ის არ მოიძებნება ხუთი ისეთი ადამიანი, მინიმუმ ხუთი ისეთი ადამიანი, რომელიც იქნება პოლიტიკურად მორჩილი მათ.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს დასახელებული წევრობისთვის კენჭისყრას პარლამენტი სავარაუდოდ მომდევნო კვირის შუაში გეგმავს. ამ დრომდე არსებული ინფორმაციით, უმრავლესობას ერთი კანდიდატის გარდა სხვა ორ კანდიდატზე შეთანხმება მიღწეული არ აქვს. ერთი კანდიდატი არ ყავს დასახელებული უმრავლესობის გარეთ მყოფ დეპუტატებსაც. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რამდენიმე წუთს ახლა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებას დაუთმობთ. იქ ადგილობრივ პოლიტიკურ ძალთა ნაწილი კვლავ მიიჩნევს, რომ რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს რუსეთთან შეერთების საკითხზე. ამავე თემაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ უკვე ორჯერ ჩაატარა რეფერენდუმი, ერთხელ გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში და მეორედ 2006 წელს. ამჯერად ვის ეკუთვნის იდეა და რა რეაქციებს იწვევს ეს ინიციატივა? ამ თემაზე ისაუბრებს გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარტია ეძინაე ასეწია საპარლამენტო არჩევნებთან ერთად სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციაში გაერთიანების შესახებ რეფერენდუმის ჩატარების ინიციატივით გამოდის. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რეფერენდუმის ინიცირებისთვის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ჯერ 20 კაციანი საინიციატივო ჯგუფის დარეგისტრირება, შემდეგ კი 1000 კაცის ხელმოწერის შეგროვებაა საჭირო. პარტიისთვის ამ გზის გავლა რთული არ არის, მაგრამ ოსი ანალიტიკოსების სვამენ კითხვას, რა აზრი აქვს ამ რეფერენდუმის ჩატარებას, მით უმეტეს რომ მსგავსი რეფერენდუმი ორჯერ უკვე ჩატარდა. 1992 წელს ოსებს ერთდროულად შესთავაზეს დაეფიქსირებინათ საკუთარი აზრი დამოუკიდებლობის და რუსეთის ფედერაციაში გაერთიანების შესახებ. მაშინდელი უცნაური რეფერენდუმის ორგანიზატორებმა ეს ორი კითხვა ერთმანეთის გამომრიცხავად კი არ დააყენეს, არამედ ამორჩეველი ხმას ორ ბიულეტინში აძლევდა. შედეგად დამოუკიდებლობას 99.99%-მა, ხოლო რუსეთის შემადგენლობაში შესვლას 99.99%-მა დაუჭირა მხარი. 2006 წელს რუსეთთან გაერთიანების შესახებ კიდევ ერთი რეფერენდუმი დე-ფაქტო რესპუბლიკის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ედვარდ კოკოითიმ ჩაატარა. ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი მიიჩნევს, რომ საუბარი ეხება პოლიტიკურ პიარს. მისი აზრით, ედინაე ასეტიას დაუძველდა საზოგადოების შიშებზე თამაშის პიარი. დიდი ხანია ცხინვალში აღარ სჯერათ საქართველოდან წამოსული საფრთხის შესახებ, რომელსაც მხოლოდ რუსეთთან შეერთებით აიძლებენ თავიდან. მისი თქმით, ოსები ისედაც რუსეთის მოქალაქეები არიან და ჩრდილოელებთან ერთად ერთ ეთნოკულტურულ და პოლიტიკურ სივრცეში ცხოვრობენ.
ეს იდეა ფაქტობრივად ოსების სახელმწიფოებრიობის დემონტაჟია. ამით ოსიერის არსებობას წერტილს დაუსვამ და ეტყვი, რომ მას არაფერი შეუძლია. ამიტომ ივანი უნდა მოვიდეს და უვარგის ალანს რაღაც გაუკეთოს. ანუ შთამომავლობას გადავცემთ იმას, რომ ჩვენ არაფრის მაქნისები ვართ. ასეთი გზავნილი ოსების სრულ დემორალიზაციას ახდენს.
კოალიცია დევნილთა უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ ეძინაე ასეწიას ლიდერს ანატოლი ბიბილოვს ამ იდეით კრემლის ყურადღების მიქცევის და ერთგვარი რეაბილიტაციის სურვილი აქვს საპრეზიდენტო არჩევნებში განცდილი მარცხის გამო.
სამხრივ არაფერი ახალი და საინტერესო მაგაში არ არის, იმიტომ რომ რეფერენდუმი ორჯერ არის ჩატარებული რუსეთთან მიერთებაზე და ახალი აქ არაფერი იქნება. რუსეთის პოზიცია ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე ცასახად დაფიქსირდება, არაპირებენ ამის გაკეთებას და მესამე და მნიშვნელოვანი კიდე ისა ისო სულ უფრო მეტი მოწინააღმდეგეა თვითონ ცხინვალში იმისა, რომ მოხდეს სამხრეთ ოსეთის რუსეთთან მიეცება. ამიტომ განწირულია ეს აზრი და მე ვფიქრობ, რომ იმიტომ აკეთებს ბიბილოვზე რუსეთის ყურადღება მიიპყრობს.
რუსეთთან გაერთიანების შესახებ რამდენიმე თვის წინ დეფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებაც აქტიურად საუბრობდა, მაგრამ ცხინვალში კრემლის ახალმა კურატორმა ვლადისლავ სურკოვმა თბილისის ხელისუფლებას გასაგებად აუხსნა, რომ ამ იდეაზე ხელი უნდა აიღონ. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ამ დისკუსიის თვალყურს
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ ხუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა საქართველოს საპატრიარქოსთან, სადაც აქციები გამართეს ხელოვნური განაყოფიერებისა და სურგაციისადმი პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეში გამოთქმული უარყოფითი დამოკიდებულების მოწინააღმდეგეები და მხარდამჭერები. სასამართლო პროცესი, რომელზეც ეგვიპტის გადაყენებული პრეზიდენტის მოჰამედ მურსის საქმე უნდა განეხილათ, გადაიდო 1 თებერვლამდე. იტყობინებიან მოსამართლის სიტყვებს, რომ უამინდობამ ხელი შეუშალა მურსის საპატიმროდან სასამართლოში გადაეყვანათ. თავის ახალ წიგნში შეერთებული შტატების თავდაცვის ყოფილი მინისტრი რობერტ გეიცი წერს, რომ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას აკლდა ავღანეთში საკუთარი სტრატეგიის მიმართ რწმენა. უმუშევრობის დონე ევროზონაში კვლავ სარეკორდოდ მაღალი რჩება. სტატისტიკური უწყება იტყობინება, რომ უმუშევრობის დონე ამ ქვეყნებში 12.1%-ია. ტალიბანის წარმომადგენელმა უარყო ამ გაერთიანების ყოველგვარი კავშირის საქმესთან, როცა პატარა გოგონა აიძულეს თვითმკვლელი თავდასხმელის ჟილეტი ჩაეცვა. აზერბაიჯანმა ბრალად დასდო სომხეთს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დაარღვევა სეპარატისტულ რეგიონში. კორუფციის სკანდალის გამო 16 პროვინციაში დაეთხოვა თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა პოლიციის უფროსები. ამერიკის შეერთებული შტატები სამხრეთ კორეაში ჯავშან სატანკო ბატალიონით გააძლიერებს თავის კონტინგენტს. ერთებული შტატების 4 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ამერიკული ვერტფრენის ჩამოვარდნის შედეგად, რომელმაც კატასტროფა განიცადა დიდი ბრიტანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში. ამერიკის სამედიცინო ასოციაციის ინფორმაციით, მსოფლიოში მწევალთა რიცხვი 1 მილიარდამდე გაიზარდა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში არ ნელდება ვნებები გამოწვეული პატრიარქის ევანგელის საშობაო ეპისტოლეთ. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც მოისმინეთ, თბილისში საპატრიარქოსთან დღეს ფიზიკური დაპირისპირებაც მოხდა. დაპირისპირება ხელოვნური განაყოფიერებისა და სუროგაციისადმი საშობაო ეპისტოლეში გამოთქმული უარყოფითი დამოკიდებულების მოწინააღმდეგეების და მხარდამჭერების აქციების დროს. ყველაზე მეტად საზოგადოების ახალობას, როგორც ჩანს, ეპისტოლის სწორედ ეს ნაწილი იწვევს. საუბარი სუროგატი დედის მიერ გაჩენილი ან ხელოვნური განაყოფიერების შედეგად გაჩენილი ბავშვების პრობლემატურობაზე. ის, რაც ტექნოლოგიურად მიღწევადია, ყველაფერი როდია მორალური და სასარგებლო უწერია ეპისტოლეში. გამწვეული დისკუსიის ფონზე საპატრიარქომ დღეს დამატებით განმარტა, რომ ეკლესია არ უპირისპირდება აღნიშნული მეთოდები დაბადებულ ბავშვებს, არამედ მიუხვებლად თვლის მათი გაჩენის მეთოდს. პატრიარქის ეპისტოლეზე მასზე საზოგადოების რეაქციასა და რისკებზე მსჯელობენ დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდი სტუმრები ანა აბაშიძე, ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი და მაია ცირამოა, ფსიქოლოგი. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან მასპინძლობს ჩვენი კოლეგა ნინო ქელაშვილი.
ამ დისკუსიის თვალყურის დევნებისას თქვენი დაკვირვება რა არის? რა იყო და არის უპირველესი პრობლემა ამ პროცესში?
მთავარი პრობლემა ის იყო, რომ თელ მათ, ესე ვთქვათ, საუბარს თან გაზდევდა ეგრეთ წოდებული, ესე ვთქვათ, სიძულვილის ენა ამ კატეგორიის ბავშვებთან დაკავშირებით. ეს იყო უპასუხისმგებლო განცხადება, ეს იყო ამ თემის არმცოდნე პირის მხრიდან გაკეთებული განცხადება და მთავარი სამწუხარო ფაქტი ის იყო, რომ ეს ყველაფერი ეწინააღმდეგებოდა თანასწორუფლებიანობის პრინციპს. ანუ გამოიყო ბავშვთა კონკრეტული ჯგუფი, რომლებიც მათი აზრით, მათი შეხედულებით არიან მეორე ხარისხოვანი ბავშვები, ისინი არიან არასრულფასოვანი ბავშვები. ეს არის დაუშვებელი, არამხოლოდ ადამიანური თვალსაზრისით, არამხოლოდ რელიგიის გადმოსახედიდან, ეს პირველ რიგში დასაძახია ადამიანის უფლებების გადმოსახედიდან. ეს არღვევს ყოველგვარ შეთანხმებას, საერთაშორისო შეთანხმებას, ქვეყნის შიდა კანონმდებლობას არღვევს. შესაბამისად, მე მჩება შთაბეჭდილება, რომ ეს არის ერთი უპასუხისმგებლო განცხადება, რომელიც პრობლემატურია იქ და გამომდინარე, რომ დაუკავშირდება ძალიან დიდ რისკებს, რომელიც გამოიხატება ასეთი კატეგორიის ბავშვების მიმართ დისკრიმინაციული მოპყრობის გაზრდაში. ბულინგი ვახსენეთ ჩვენ, მუდმივად ვახსენებთ ამ სიტყვას და მე მგონი საზოგადოებას უნდა ვუთხრათ დაახლოებით რას გულისხმობთ.
ეს არის
თანატოლებს შორის წარმოშობილი ჩაგვრა, ერთმანეთის დაცინვა და ასე შემდეგ, რომელიც მრავლად არის დღესაც. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ესეთი განცხადება ოჯახში ძალადობის ფაქტების წარმოშობისთვის არის ძალიან კარგი საფუძველი. ყველა მხრივ, რა კუთხიდან არ უნდა შევხედოთ ამ საკითხს, არის პრობლემატური და უპასუხისმგებლო ასეთი განცხადება.
ქალბატონ მაია, ქალბატონ ანა მახსენა რისკები და მინდა თქვენი აზრით მომისმინო ყველაზე დიდ რისკს რაში ხედავთ?
ყველაზე დიდი რისკი არის სწორედ გამოყოფა ამ ბავშვების როგორც ანა თქვა უკვე ცალკე ჯგუფად. ამაში ხედავთ ყველაზე დიდ რისკს და არა იმაში, რომ ისინი ან სინჯარაში განაყოფიერებით ან სუროგაციის შედეგად მოევლინენ სამყაროს. ძალიან ბევრი ფაქტი არსებობს, მეცნებულად დადასტურებული შემთხვევებიც კი არსებობს, როდესაც ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ დაძლიონ ყველაზე უფრო რთული პრობლემებიც კი, მათ შორის ორგანული დარღვევები, რომელიც ხშირად არის თანდაყოლილი. აი ამას ვამბობ რატომ იქ იყო ნათქვამი, რომ მომავალში მათ ექნებათ პრობლემები. არავის არ შეუძლია ეს წინასწარმეტყველოს, ექნება თუ არა მათ მომავალში პრობლემები. გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანს აქვს ძალიან ბევრი რესურსი იმისათვის, რომ ყველაზე უფრო მაღალი რისკებიც კი დაძლიოს. და თუ კი ჩვენ ვიცით, რომ ეს ბავშვები იზრდებიან ოჯახებში, სადაც ისინი აღიარებულებიან, სადაც ისინი ყურადღების ცენტრშია, სადაც ისინი უყვართ, მაშინ მე ვერანაირ რისკს ვერ ვხედავ იმაში, რომ უცლადყოფნის პერიოდი შეიძლება არ იყოს ისეთი, როგორც ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, სინამდვილეში სხვა ადამიანებს აქვს. ანუ ყველაზე მაღალი რისკი აქ არის სწორედ იმაში, რომ ეს ჯგუფი გამოიყო, როგორც ცალკე ჯგუფი. მეორე რისკი, რასაც მე ვხედავ და ძალიან მკინეულია, ეხლა ამ წუთას ჩემთვის ამაზე ლაპარაკი, მშობლის დილემა. აი მე არ ვიცი, რას გრძნობენ ეს ადამიანები, მორალური დილემა ხო, რომელიც გააჩინა ამ ეპისტოლემ, აი ამ განაცხადმა ეპისტოლეში. ესე იგი, ადამიანის ფიქრი იმაზე, რომ ის მოიქცა თუ არა სწორად, როცა გააჩინა. აი ეს არის ყველაზე დრამატული მომენტი. არ შეიძლება ეს არაისახოს ბავშვთან ურთიერთობაზე და ზოგადად არაისახოს, თუ კი ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩვენ ესე იგი გათვლას ვაკეთებთ და ჩვენი საზოგადოების მთავარი დასაყრდენი არის, მორალური საყრდენი არის ოჯახი, ხო? შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამან აი სწორედ დისფუნქციური ოჯახები შეიძლება შექმნას. თავის დროზე ეს ოჯახები ხომ გადარჩნენ სწორედ იმის ხარჯზე, რომ ეს ბავშვები მოევლინენ ხო სამყაროს. და მნიშვნელოვანი მომენტი კიდე, მე არ ვიცი, გუშინმე მოვისმინე ესეთი რაღაც, რომ ბავშვი, რომელიც მოევლინა სამყაროს ასეთი გზებით, უკვე 14 წლისაა და მე არ ვიცი, აი ამ ბავშვმა თუ კი მან იცის და შესაძლებელია იცოდეს ხო ამის შესახებ და აი ამ ტექსტს რო წაიკითხავს, მე არ ვიცი რა შეიძლება ბავშვმა იფიქროს საკუთარ თავზე. ადამიანისთვის რა არის თავარი, ბოლოს და ბოლოს რა არის თავარი? ის რომ ის იყოს სიყვარულის ობიექტი.
მე მინდა ბავშვთა კონვენციის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს გავუსვა ხაზი. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ბავშვს უფლება აქვს უყვარდეთ და ბავშვს უფლება აქვს იყოს ბედნიერი. ეს არ არის მორალური კატეგორია, ეს არ არის ადამიანის, ესე ვთქვათ, კეთილინება, ეს არის ვალდებულება. განსხვავებით სხვა ტიპის, ვთქვათ, ხელშეკრულებებისგან. და მათზე მზრუნველობა არა მარტო მშობლების, არამედ მთელი საზოგადოების ვალდებულება. მთავარი შეცდომა ამ ეპისტოლეში იყო ის, რომ აქცენტები არ იყოს სწორად დასმული. ეს მორალური კატეგორია, რომელიც ყველა სხვადასხვა აქვს, ხო, მოდი სამართლებრივ ჭილში გადავიტანოთ, რომელზეც ყველა შევთანხმდით და ბოლო-ბოლო კანონია, რომელიც უნდა აღსრულდეს. თქვენ დასვით შეკითხვა, რას იფიქრებდა 14 წლის ბავშვი, რომელიც ამას უსმენდა და მე გეტყვით, 14 წლის ბავშვი იმ მომენტში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისიდან განიცდის ფსიქოლოგიური, იგივე ემოციური ძალადობის ძალადობას. და ეს ემოციური ძალადობა არის ბავშვის უფლებათა კონვენციის მე-19 მუხლის ფარგლებში დასაძრახი ქმედება და ყველა სახელმწიფო, რომელიც შეუერთდა, მათ შორის საქართველო 20 წელზე მეტია თითქმის გასული რა შეუერთდა ამ კონვენციას, ვალდებულია ნებისმიერი ბავშვი დაიცვას ამ ტიპის ძალადობისგან. ეს იქნება პატრიარქისგან, ეს იქნება მშობლისგან თუ სხვა პირისგან. ეს არის თავარი, რაც უნდა გავუტყვით.
ყოდიეთ რომ ეს გავაგრძელებ ანასაც, განსაკუთრებით კი ნიულ ეს ყველაფერი იმ ფონზე, რაც აჩვენა გაეროს ბავშვთა ფონდის კვლევამ, რომელიც 2013 წელს გამოქვეყნდა
რომანაძის გულის ხორთან კვლევას,
სადაც იყო ნათქვამი, რომ საზოგადოების 60% მზად არის გამოიყენოს ძალადობრივი აღზრდის მეთოდები. ისინი თვლიან, რომ ეს არის უფრო ეფექტური. ამ კვლევაში იყო ასევე ისიც, რომ საზოგადოებას არ აქვს ესეთი სამოქალაქო ცნობიერება და არ თვლის საჭიროდ, როდესაც მის გვერდზე ხედავს ძალადობას, მიმართოს სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ორგანოებს ამასთან დაკავშირებით. ანუ ძალადობა, ესე იგი დამოკიდებულება ესეთი, რომ ბავშვი მისია და რასაც უნდა იმას უზავს, არის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმური ჩვენ საზოგადოებაში. და მე მქონდა მოლოდინი, რომ ამ თემას შეეხებოდა ეს ეპისტოლე, ოღონდ არა ამ კუთხით. მე მქონდა მოლოდინი, რომ მოუწოდებდნენ საზოგადოებას, რომ უარი ეთქვა ძალადობაზე.
ისევ მინდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რა დავინახეთ ამ ეპისტოლეს გასაჯაროების შემდეგ. იყო მრავალგვარი რეაქცია და ჩვენ ამ წუთამდე, ბოლო წუთებამდე ვადევნებთ თვალყურს ამ დისკუსიას, სხვადასხვა აზრი გამოითქმეს და ასე შემდეგ. ერთი მაგალითად სტიგმის შობას გილოცავთ. კითხვა დაისვა, რა ქვია ამას სასულიერო პირი, რომ ბავშვების სეგრეგაციას იწყებს. მთელ ამ პროცესში არ ჩანდა ადამიანი მის მიმართ სათუთი დამოკიდებულება. პრობლემა მაშინ ჩნდება, როდესაც ეკლესიასთან დაკავშირებული ადამიანების სიტყვას უკრიტიკოდ იღებს საზოგადოების არც თუ პატარა ნაწილი.
მინდა ერთი რამ
თქვა. ერთი არის ბოდიში მგზავნილი, მეორე არის შემდეგ არის ნიადაგი. სხვადასხვა გვარი, ერთგვაროვანი არაფერია, ხო?
მოდი მე ერთ ფაქტს გავხსენებ, ერთ-ერთ გამოსვლას ასევე კათალიკოს პატრიარქის, რომელიც ეხებოდა ფეხების დაბანის თემას, ეხა ყოველთვის ცნობილია. საზოგადოება სასაცილოდ არ ყოფნიდა და ამბობდნენ, რომ ამას რა თქმა უნდა ადამიანები არ მოусმენენ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ცდარია ესეთი არასათანადო შეფასება ამ დონის ადამიანის გამოსვლების და რამაძლევს ამის ძოს. სწორედ ამ მოსაზრებების შემდგომ ერთ-ერთ სახელმწიფო სტრუქტურაში ვმუშაობდი და შემოვიდა კონკრეტული ძალადობის ფაქტები. თქვენ შეიძლება გაგეცეთ კონკრეტული ძალადობის ფაქტები მხოლოდ იმის გამო, რომ ცოლმა ქმარს ფეხები არ დაბანა. ბევრი ბრძოლა და ბევრი განმარტებებია საჭირო იმასთან დაკავშირებით, რაც ეხება ადამიანის უფლებებს. რას ნიშნავს თანასწორობა? თანასწორობა იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ბავშვი, საიდანაც არ უნდა იყოს დაბადებული, რომელი ქვეყნის მოქალაქეც, ანუ საერთოდ მოქალაქეობის მქონე არის თუ არ არის, ეს არის თანასწორი კანონის და თუ ვთქვათ რელიგიას შევეხებით, უფლის წინაშე. ხო, მე ესე მესმის. დიდი ცოდნით არ გამორჩევი ამ თემაში, მაგრამ ასე წამს და ესე მესმის. მე ძალიან გამიკვირდა, რატომ არ უსვავს ხას პატრიარქი ბავშვებს, რომლებიც სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ არიან. რომელსაც მართლაც რომ სჭირდებათ ოჯახური გარემოს შექმნა, მართლაც სჭირდებათ მეტი სიყვარული და მართლაც არიან რისკის წინაშე. ეს არის საგანგაშო. სწორედ ამაზე უნდა ელაპარაკოს ყველამ, რომ ბავშვი, რომელიც ქუჩაში ცხოვრობს და მუშაობს, ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვი, და მას რომ თავშესაფარი არ აქვს, ის რომ დედა ბავშვს ამათხოვრებს და ეს პრობლემა, ესეთი მშობელი ნამდვილად წირავს ბავშვს, ძალადობს მასზე და ის სრულფასოვანი ადამიანი დიდი ალბათობით მართლაც ვერ გახდება. ეს არის საგანგაშო და ამას უნდა გაუსვას.
ოდით ამ ეს ცალკე თემაა, მე მესმის ცალკე პრობლემა ეს ქუჩის ბავშვებს რაც ახსენეთ. არა მხოლოდ ოჯახი ძალადობს ამ შემთხვევაში, შეგუებულია საზოგადოება. იმდენად მასშტაბური პრობლემაა და თვალსაჩინო. აი ამ პროცესში ისევ და ისევ ეპისტოლეს შინარსის გარეთ რა დაინახეთ? ანუ რა ნიადაგი დაინახეთ, რა ფერები, რა პრობლემები და
არაერთგვაროვანი რეაქციები დავინახე, მიუხედავთ იმისა, რომ ჩემი მეგობრების უმრავლესობას ვთქვათ აბსოლუტურად ერთნაირი რეაქცია ჰქონდა, დაახლოებით ისეთი, რომ როგორიც ახლა ჩვენ გვაქვს. მე მქონდა ერთ-ერთ ჩემს მეგობართან საუბარი, რომელსაც აი ამ თემაზე ველაპარაკე და მითხრა, რომ იცი რა, რატომ გააკეთა ეს პატრიარქმა და მისთვის აბსოლუტურად მისაღებია, რამაც მე ძალიან მატკინა გული, იმიტომ რომ რომ ნათქვამია, რომ ანტიქრისტე აი ამ და გვარიგზით მოევლინება სამყაროს. ეს არის ის, რაც ყველაზე მეტად მაშინებს მე პირადად, იმიტომ რომ არის ადამიანი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ავტორიტეტი საზოგადოების, ძალიან მაღალი ნდობა და ჩვენ ნახეთ როგორი სწრაფვა არსებობს ზოგადად აი ამ დაგვარი მესიჯებისადმი, ხო, თუნდაც ის ახალი წლის წინა შობის წინა დღეებში გავიხსენოთ რაც მოხდა იგივე მცხეთაში, ხო? აი ეს ყველაფერი მე მაფიქრებინებს, რომ მართლაც რისკი გაჩნდა იმისა, რომ ქალები ამ კატეგორიის ბავშვები და კიდევ იქ ჩამოთვლილი სხვადასხვა ჯგუფის ადამიანები შეიძლება სერიოზული დისკრიმინაციის და სერიოზული ძალადობის მსხვერპლებად გადაიქცნენ. გეთანხმებით, ანა, რომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ სწორედ აი ამ პრობლემებზე, რომ საზოგადოებამ გაიგოს ბოლოს და ბოლოს
ერთი დადებით შეიძლება დავინახოთ ამაში, ის არის დისკუსია დავიწყეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ბავშვები არიან თანასწორები და მეთანხმებით, რომ ამაზე ბევრი არ საუბრობდა აქამდე. ერთ-ერთი დადებით, ნუ ისეთ ბრჭყალებში შემიძლია თქვა, ხო, რომ ბავშვს აქვს უფლება, ბავშვი არის უფლების მატარებელი სუბიექტი და არა ობიექტი, ის არ არის საკუთრება ან ოჯახის ან ვინმე სხვასი და მას აქვს ღირსება, რაც თავარია. ბავშვი, რომელიც ამას უსმენ და შეურაცხყოფლად იგრძნობდა თავს, ყოველფერს თავი დავანებოდა, ის არის ადამიანის უფლების სფეროში ყველაზე დანაშაული ბრჭყალებში, რომელიც შეიძლება ჩაიდინოს ადამიანმა მეორე ადამიანის მიმართ. მიხოთ იმსა, რაც მოხდა და რაოდენ დასანანიც არის ამ ტიპის შინაარსის განცხადებები, მე მინდა, რომ ყველა ამ გზით დაბადებულ ბავშვს, ყველა ქალს, რომელიც დღეს ელოდება ბავშვის გაჩენას და ყველა მამაკაც, რომელიც ელოდება შვილის შეძენას, მიულოცო ახალი წელი, შობა და ვუთხრა მათ, რომ აუცილებლად იქნებიან ბედნიერები.
მეც გიერთდებით.
ანა აბაშიძე, ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელმა და ფსიქოლოგმა მაია ცირამუამ ამ საახალწლო მილოცვით დაასრულეს საუბარი სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელთანაც ისინი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია ჩვენმა კოლეგამ ნინო კელაშვილმა. გადაცემას გავაგრძელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით, ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ნაციონალებს ფარცხალაძის გარდა შეიძლება სხვებზეც ჰქონდეთ კომპრომატები, ასე უბნება გაზეთ რეზონანს ანალიტიკოსი ხათუნა ლაგაზიძე და განაგრძობს: მე პირდაპირ ვკითხულობ, ხელისუფლება ამისგან დაზღვეულია? აქვთ გარანტია, რომ მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის საქმე დამონაკლისად დარჩება და ეს არ იქცევა ძალიან ცუდ ნიმუშად იმისა, რაც შეიძლება ხვალდაზეგ მოხდეს? ეუბნება რეზონანს ხათუნა ლაგაზიძე და ყურადღებას ამახვილებს ყოფილი პირველი ლედის სანდრა როლოვსის ინტერვიუზე, სადაც ის არ გამორიცხავს, რომ პრემიერ-მინისტრის მეუღლე გახდეს. ძალიან ნიშანდობლივია ეს განცხადება, იმიტომ რომ ძალიან არ მომწონს ამ ხელისუფლების ზერელე დამოკიდებულება მიმდინარე პროცესების მიმართ. აქ არ არის მხოლოდ ფარცხალაძის საქმე. გასაგებია, რომ ეს პლუსად ჩაეწერათ, მაგრამ რას უშვებიან ეკონომიკას, ლარის კურს, სამუშაო ადგილების შექმნას და ასე შემდეგ? რას უშვებიან იმას, რომ არ არსებობს ქვეყნის უსაფრთხოების სტრატეგია და განვითარების გეგმა? არ უნდა ვიცოდეთ, საით მივდივართ. კითხულობს რეზონანსთან საუბრისას ხათუნა ლაგაზიძე. კიდევ ერთ ინტერვიუს ამჯერად ეკონომიკის ექსპერტ დემურ გიორხელიძესთან აქვეყნებს ხევანდელი რეზონანსი. ის გამოცემასთან ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობის ნეგატიურ პერსპექტივაზე საუბრობს იმ შემთხვევაში, თუ მდგომარეობა არ გამოსწორდება. ეს ხელისუფლების სრული კრახი იქნება. 2014 წლის ბოლოს ხელისუფლება ვეღარის საუბრობს იმ ლექსიკის გამოყენებით, რომელსაც იგი 2013 წლის ბოლოს იყენებდა. არც მინდა ვიფიქრო იმაზე, რომ მთავრობა ასე არასერიოზულად მოეკიდება საკუთარ თავსაც და ხალხსაც და გონიერ საშინაო პოლიტიკას არ განახორციელებს, რომელიც ეკონომიკურ პოლიტიკასაც მოიცავს. მაშინ ჩვენ სერიოზული ცვლილებების მოლოდინში უნდა ვიყოთ, ამბობს დემურ გიორხელიძე რეზონანსისათვის მიცემულ ინტერვიუში. ნაციონალური მოძრაობის გეგმებსა და მოლოდინებზე წერს ღევანდელი ალია. ის აქვეყნებს ინტერვიუს ყოფილ დეპუტატ პეტრე მამრაძესთან, რომელიც გამოცემასთან საუბარში ამბობს, რომ ის ფლობს ინფორმაციას ნაციონალური მოძრაობის კულუარებიდან. ჩემი ინფორმაციით, მიხეილ სააკაშვილი არანაირ ლექციებს არ კითხულობს ნიუ-იორკში. მან გიორგი ვაშაძე და დავით საყვარელიძე წინა საახალწლოდ ამერიკაში იმიტომ ჩაიყვანა, რომ ინსტრუქციები მისცა და ეს არ გააკეთა ტელეფონით, ამბობს პეტრე მამრაძე. თუმცა კონკრეტული ინსტრუქციების შესახებ გამოცემას არაფერს ეუბნება და მხოლოდ ზოგადი ინფორმაციით შემოიფარგლება. ისინი ელოდებიან გაზაფხულს, რა დროსაც გააქტიურდებიან. სააკაშვილი პანიკური შიშიდან უცებ გამოვიდა. ახლა ის ამზადებს გეგმას, როგორ მოხვდეს პრემიერ-მინისტრის სავარძელში, რისთვისაც შეცვალა თავის დროზე კონსტიტუცია, ამბობს პეტრე მამრაძე გაზეთ ალიასათვის მიცემულ ინტერვიუში.
Нино Тархнишвилма моамзада да гагвацно საქართველოს პრესის მიმოხილვა ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება ახალგვე უცხოეთს მიაშურებთ. Კერძოდ მესობელ თურქეთს. კორუფციის სკანდალის გამო 16 პროვინციაში დაითხოვა თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა პოლიციის უფროსები. სამშაბათს მთავრობამ სამსახურიდან გაათავისუფლა 350 პოლიციელი. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცას.
Турქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განკარგულებაში მოიხსენიებიან არაერთი დიდი პროვინციის და ქალაქის, მათ შორის ანკარის, იზმირის, ანტალიის და დიარბაქირის პოლიციის უფროსები. ეს რეგიონები ეკონომიკურად უნიშნელოვანეს არეალებს განეკუთვნება. გაათავისუფლეს ასევე ეროვნული უსაფრთხოების უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე. სამშაბათს მთავრობამ დაითხოვა 350 პოლიციელი. გამოძიება მეკრთამეობის ბრალდების გამო 17 დეკემბერს დაიწყო. ამას წინ უძღოდა თურქეთის მთავრობაში კორუფციის სკანდალის გამო პოლიტიკური დაძაბულობა, რასაც ახლდა ზოგიერთი მინისტრის გადადგომა. თურქეთის პრემიერი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი გამოძიებას უწოდებდა მთავრობის ჩამოგდების მიზნით დაწყებულ ჭუჭყიან შეთქმულებას. ახლა კი პოლიციის ამდენი მუშაკის დათხოვნა ალბათ იმასაც მოემსახურება, რომ კორუფციის გარშემო გამოძიებას ხელი შეეშალოს. ეს კი მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილებს დამატებით საზრდოს აძლევს ჩათვალონ, რომ 11 წლიანი მართველობა ერდოანისას უფრო ავტორიტარული ხდება. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ სამართალდამცავ სისტემაში ეს წმენდა საჭიროა, რათა თურქეთი დაცულ იქნას, როგორც ის ამბობს, სახელმწიფოსგან სახელმწიფოს შიგნით. სახელმწიფო მისი აზრით ჩამოყალიბებულია ემიგრაციაში მცხოვრები მუსლიმი სასულიერო პირის ფეთულა გულენის მიმდევრების მიერ. გულენი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს და განაგებს საერთაშორისო ჰიზმეთის მოძრაობას. მოძრაობა საგანმანათლებლო და საქველმოქმედო საქმიანობას ეწევა თურქეთსა და სხვაგან. გულენი თვითონ უარყოფს, რომ მისი მიმდევრები, რომლებიც დაკავშირებული არიან ისლამისტური ფესვების მქონე ერდოანის პარტიასთან, ამ პარტიამ ერდოანა ხელისუფლებაში მოიყვანა 2003 წელს, კორუფციასთან რამენაერ კავშირში არიან. ერდოანმა სერიოზულ შეთქმულებაზე ილაპარაკა და ამას რეზონანსი მოჰყვა, ხალხმა ეს დაიჯერა. და ეს ხდება იმ ფაქტის მიუხედავად, რომ გამოძიების სამიზნე არიან ერდოანის მოკავშირეები და საქმე უკავშირდება მილიონობით დოლარის საქმეს, რაც ირანს აძლევდა შესაძლებლობას თავი აერიდებინა საერთაშორისო სანქციებისთვის. ლონდონის ჩეთმენ ჰაუსის ექსპერტია ფადი ჰაკურა, რომელიც ამბობს, რომ თურქები გზნობიარი არიან შეთქმულებების თეორიების მიმართ. მისი თქმით, ამას გარდა თურქული საზოგადოება კონსერვატულია და მთავრობის და ხელისუფლების მიმართ პატივისცემა აქვს, ლოიალურია მის მიმართ. ამას დაერთვის ის, თვლის აქურა, რომ თურქებმა ვერ მოახერხეს სოფლური მენტალიტეტი შეეცვალათ ქალაქურით. ეს ყველაფერი შეთქმულების თეორიებს ნიადაგს უქმნის, თვლის ჩესმენ ჰაუსის ექსპერტი, რომელიც იქვე განაგრძობს, რომ ამ ქვეყნის მოქალაქეთათვის ეკონომიკური კეთილდღეობა, რასაც თურქეთმა მიაღწია ერდოანის მართველობის პერიოდში, უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე კორუფციაში ბრალდებები. ამ ყველაფერთან ერთად არის სხვა ფაქტორი, ზოგიერთი ექსპერტი ლაპარაკობს ერდოანის სხვა შესაძლებლობაზე მიიმხროს ხალხი, ესაა ის, რომ სამართლიანობის და განვითარების მის პარტიას პოლიტიკური ალტერნატივა არ ყავს. და ბოლოს უნდა ითქვას ისიც, რომ საკითხავი რჩება, რამდენად შეძლებს ერდოანი ჩაერიოს სამთავრობო ინსტიტუტების მუშაობაში, სანამ მოქალაქეები კრიტიკას არ დაიწყებენ, რომ ის დემოკრატიას ასუსტებს.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა თურქეთში კორუფციასთან დაკავშირებულ სკანდალზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18:53-ია. გადაცემის ბოლოს დავასობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. მისი ავტორია ვახო ხვიჩია.
8 იანვარს მუსიკალური სამყარო ელვის პრესლის, დევიდ ბოუისა და ბრიტანელი მომღერლის, შირლი ბესის დაბადების დღეს აღნიშნავს. დღევანდელ სიუჟეტსაც მათ დავუთმობ. უფრო სწორად კი რამდენიმე სიმღერას იუბილარების შესრულებით. როკ-ენ-როლის მეფით დავიწყებ და მის სავიზიტო ბარათად ქცეულ ჰიტს გავიხსენებ.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
ამ ულამაზესი მელოდიის ავტორი 19 საუკუნის კომპოზიტორი ჯორჯ პოულტონი ბრძანდება, ხოლო თავდაპირველი ტექსტი პოეტ უილიამ ფოსდიკს ეკუთვნის. ამ ბატონებმა სიმღერა ჯერ კიდევ 1861 წელს დაწერეს და აურა ლი დაარქვეს. თხზულებამ დიდი მოწონება დაიმსახურა. განსაკუთრებული პოპულარობით კი სამოქალაქო ომებით გაწამებულ ჯარისკაცებში სარგებლობდა. მელოდიური ხაზი თუ ლირიკა მათთვის მშვიდობიან დროსთან და ტკბილ მოგონებებთან ასოცირდებოდა. ისტორიამ სიმღერის ორიგინალური ვერსიის რამდენიმე კინოვარიანტით შემოინახა. ის ჯერ კინომსახიობმა ფრენსის ფარმერმა შეასრულა, ხოლო მოგვიანებით მისმა კოლეგამ დაიანა მალდორმა. 1956 წლის 9 სექტემბერს აურა ლი უკვე ედ სალივანის შოუში გამოჩნდა. უფრო სწორად კი მისი ახლებული, ელვისის ეული ვარიანტი. სამოქალაქო ომის თემით ნასაზრდოები ლირიკა ცნობილმა ამერიკელმა კომპოზიტორმა კენეთ დარბიმ შეცვალა. სასიყვარულო ბალადად აქცია და Love Me Tender უწოდა. ადაპტირებული ვერსია იმდენად შთამბეჭდავი გამოდგა, რომ პრემიერის მეორე დღესვე ხმისჩამწერმა სტუდიამ RCA-მ ჩანაწერის მილიონამდე შეკვეთა მიიღო. ხოლო კინორეჟისორმა რობერტ ვებმა ვესტერნის მთავარ სიმღერად აქცია. კენეთ დარბიმ ნაწარმოების ავტორებად ელვის პრესლი და საკუთარი მეუღლე ვერა ვატსონი მიუთითა. და მიუხედავად იმისა, რომ მის შექმნაში მონაწილეობა არც ერთ მათგანს არ მიუღია, Love Me Tender დღემდე როკენროლის მეფის ერთ-ერთ მთავარ თხზულებად მოიაზრება.
Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
ახლა კი დევიდ ბოუიც ვახსენოთ, რომელსაც 8 იანვარს 67 წელი შეუსრულდა. ზუსტად ერთი წლის წინ საკუთარ დაბადების დღეზე სინგლი We Are We Now გამოსცა და ამერიკელი მხატვრის ტონი ოუსლერის მიერ გადაღებული კლიპიც მოაყოლა. მუსიკოსმა იმ დღეს 10-წლიანი დუმილი დაარღვია და ახალი ალბომიც დაანონსა. გლამორული როკის სულისკვეთებით სავსე The Next Day მარტში გამოვიდა, რომელიც დრამატული, ირონიული და გემოვნებიანი სიმღერების ნანატრიკრებული გამოდგა. კრიტიკოსებმა დისკი მოიწონეს. დროის მანქანაში ადარეს, რომლითაც ბრიტანელმა საკუთარ წარსულში, თავისი შემოქმედების პერიოდებში და სხვადასხვა სტილისტიკის კონკრეტულ ალბომებში მოგზაურობის საშუალება მოგცა. მარსიანელ ზიგისაც შეგვახვადრა და დეტექტივი ნათან ადლერიც გაგვახსენა. ოდა 4 დეკემბერს დევიდ ბოუიმ კიდევ ერთი სიურპრიზი გაუკეთა მსმენელს. ლონდონელი გრაფიკოსის ტომ ჰინგსტონის მიერ შექმნილი მეტად საინტერესო ვიდეო წარმოადგინა სიმღერაზე I'd Rather Be High. ბოლოსთვის კიდევ ერთი უბილარი შემოვინახე, რომელიც 8 იანვარს ზემოხსენებული ბატონების ჩრდილქვეშ ექცევა ხოლმე და მისი დაბადების დღეს არც თუ ბევრს ახსოვს. არადა მეოცე საუკუნის მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი გამორჩეული და ცნობადი ხმა გახლავთ. ბრიტანელ მომღერალს, შირლი ბესის გულისხმობ, რომელსაც 77 წელი შეუსრულდა. ლეგენდად ქცეული ვოკალისტის ცხოვრება თუ შემოქმედება ცალკე სიუჟეტს იმსახურებს. დროის სიმცირის გამო კი ამჯერად მის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ჰიტს მოუსმენთ.
What is about? There's something evolving. Wherever we come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. Newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fact, some good.
დასრულდა კულტურული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ვახო ხვიჩია. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ხამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.